9 je sati.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanjem.
Dobro jutro. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije Hoću da znam. Svakog četvrtka od 9 do 10 sati u novoj emisiji Radio Beograda 2 afirmisat ćemo značaj nauke u društvu, podsticati radoznalost i razotkrivati pseudonauku, a naučna istraživanja predstavljat ćemo na pristupačan i zanimljiv način. U današnjoj emisiji, pred sam kraj sezone polenskih alergija, sa profesorom Slobodanom Jovanovićem sa Biološkog fakulteta razgovarat ćemo o tome kako nauka doprinosi borbi protiv ambrozije. Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica otkriva nam šta se krije iz ovogodišnjih duhovitih Ig Nobelovih nagrada, a sa profesorom Momčilom Đorđevićem razotkrivamo neke od teorija zavere vezanih uz pandemiju COVID-19. Povodom početka emitovanja emisije, slušalcima poklanjamo 5 puta po 2 ulaznice za obilazak botaničke bašte Jevremovac. Ovaj obilazak organizuje se u pratnji stručnog vodiča u subotu 3. oktobra od 12 sati. Ukoliko ste zainteresovani da lep subotnji dan provedete u zelenoj oazi u centru Beograda i naučite ponešto o fascinantnom svetu biljaka i istorijatu Jevremovca, pozovite nas na broj telefona 3229653. Svoje podatke ostavite kolegama u režiji, a ulaznice ćete moći da preuzmete na biletarnici Botaničke bašte 15 minuta pre početka obilaska. Broj telefona za sve zainteresovane za ulaznice u Botaničku baštu Jevremovac 011 3229653. Na samom početku emisije, a pre nego što u studiju ugostimo naše današnje sagovornike, donosimo pregled novosti iz sveta nauke. Fond za nauku Republike Srbije objavio je konačnu rang listu projekata odobrenih za finansiranje u okviru specijalizovanog poziva COVID-19. Ovaj program ima za cilj finansiranje naučno-istraživačkih projekata koji će doprineti efikasnom naučnom odgovoru na aktuelnu pandemiju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i omogućiti bolju spremnost i reagovanje društva. Na 14 projekata sa ukupnim budžetom od skoro 2 miliona evra učestvovaće preko 130 istraživača iz naučno-istraživačkih organizacija iz Beograda, Novog Sada, Novog Pazara i Kragujevca.
U Nišu je 29. septembra otvorena izložba pod nazivom Mali korak za čoveka, veliki za prirodu, biodiverzitet i klimatske promene. Izložba je deo projekta Karavan za klimu koji je osmislio Francuski institut u Srbiji, a ove godine se realizuje u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke. Povezujući borbu protiv klimatskih promjena i zaštitu biodiverziteta, interaktivna izložba ima za cilj i upoznavanje sa globalnim posljedicama klimatskih promjena. Pored informacija o topljenju glečera, podizanju nivoa mora i šumskim požarima, izložba posetiocima približava i efekte klimatskih promjena na specifične, posebno osetljive ekosisteme kao što su visokoplaninska područja. Karavan za klimu će iz Niša otputovati u Loznicu, a nakon toga u Petnicu, Svilajnac i Beograd. Projekat je podržala Kancelarija Evropske unije u Srbiji, kao i program Ujedinjenih nacija za razvoj.
Kineska letelica Chang 4 prvi put je izvršila direktna merenja radijacije na površini meseca. Podaci kinesko-nemačkog tima istraživača pokazuju da bi astronauti na mesecu bili izloženi 200 do 1000 puta većoj količini zračenja nego na površini Zemlje, ili 10 puta većoj nego tokom prekookeanskog leta. Suštinska razlika je u tome što putnici na prekookeanskim letovima provode samo nekoliko časova, dok bi duži boravak astronauta tokom istraživačkih misija na mesecu koje se planiraju predstavljao zdravstveni rizik. Izmeren intenzitet zračenja u skladu je sa vrednostima dobijenim u modelima, a omogućit će planiranje odgovarajućih mera zaštite za astronaute tokom narednih boravaka na površini meseca.
Većina ljudi zamišlja vikinge kao zastrašujuće plavokose ratnike iz Skandinavije, koji su koristili duge čamce za vršenje prepada širom Evrope u kratkoj krvavoj vladavini terora. Međutim, analiza DNK preko 400 ljudi sa arheoloških nalazišta u Skandinaviji, Ujedinjenom kraljevstvu, Islandu, Grenlandu, Poljskoj i drugim zemljama istočne Evrope pokazuje da je stvarnost mnogo složenija. Profesor Eske Vilerslev, istraživač na Univerzitetu u Kembridžu i glavni autor studije objavljene u prestižnom časopisu Nature, navodi da o genetici vikinga do sada nismo mnogo znali. Njegov tim je otkrio genetičke razlike između populacija vikinga u Skandinaviji, što pokazuje da su vikinške grupe u regionu bile daleko izolovanije nego što se ranije verovalo. Ovo istraživanje razbija i mit o plavokosim vikinzima, jer su mnogi imali smeđu boju kose i na njih je uticao priliv gena izvan Skandinavije. Rezultati pokazuju i da identitet vikinga nije bio ograničen na ljude sa skandinavskim poreklom i menjaju percepciju o tome ko je zapravo bio viking, što bi moglo da dovede i do revizije udžbenika istorije.
Vest da su astronomi otkrili veliko slano jezero ispod leda na Marsovom južnom polu pre dve godine izazvala veliko uzbuđenje, ali istovremeno i određenu dozu sumnje. Prisustvo tečne vode ispod leda podstaklo je i debate o mogućnostima za postojanje života na crvenoj planeti. Istraživači su sada korišćenjem znatno većeg seta podataka nego u prethodnoj studiji potvrdili prisustvo tog jezera, ali i pronašli još tri nova. Do otkrića objavljenog u časopisu Nature Astronomy došli su koristeći radarske podatke letelice Mars Express Evropske svemirske agencije. Jezera se prostiru na oko 75.000 kvadratnih kilometara, površini otprilike petine veličine Nemačke. Najveće, centralno jezero, ima prečnik 30 kilometara, a okruženo je sa još tri manja jezera. Na Zemlji postoje organizmi sposobni da prežive u jezerima ispod naslaga leda, kao na primjer na Antarktiku, ali visoka koncentracija soli u vodi može da predstavlja dodatni izazov za njihov opstanak.
Evropski vikend posmatranja ptica, koji se održava prvog vikenda u oktobru, sjajna je prilika da izađete u prirodu. Tim povodom Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije 3. i 4. oktobra organizuje veliki broj besplatnih izleta na lokalitetima širom Srbije. Posmatranje ptica u pratnji stručnjaka omogućit će vam da steknete osnovna znanja o ovoj zanimljivoj aktivnosti u prirodi. Više informacija o izletima, kao i formular za prijavu, možete pronaći na sajtu pticesrbije.rs.
Vreme je polenskih alergija i jedna od biljaka koja izaziva tegobe kod jako velikog broja ljudi je ambrozija artemizifolija, odnosno pelenasta ambrozija. Jedna biljka ambrozije može proizvesti do milijardu polenskih zrna, a samo 5 do 10 zrna po jednom metru kubnom vazduha može izazvati alergijske reakcije kod osetljivog stanovništva. Profesor Slobodan Jovanović, redovni profesor biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, naš gost je ovoga jutra i danas govorimo o ovoj vrlo neobičnoj invazivnoj biljnoj vrsti koja izaziva velike probleme kod ljudi, ali izaziva i ozbiljne ekonomske štete. Međutim, kada govorimo o invazivnim biljnim vrstama, možda nije loše da na samom početku razgovora objasnimo slušaocima šta zapravo smatramo invazivnim vrstama i koje su to biološke karakteristike ambrozije koje njoj omogućavaju da čini baš tolike probleme.
Da, invazivne biljne vrste i ne samo biljne, nego invazivne biološke vrste generalno su sve one biljke koje potiču iz nekih drugih regiona, iz nekih drugih delova sveta, sa nekih drugih meridijana, koje su posredno ili neposredno, direktno ili indirektno, a pre svega voljom čoveka, prenesene u neka potpuno druga geografska područja, gdje su se odomaćile i ne samo odomaćile, naturalizovale, već su počele i nekontrolisano da se razmnožavaju, pri tome nanoseći veliku štetu na pojedinim tipovima staništa, dakle ne samo čoveku direktno, štetu na njegovim poljoprivrednim usevima i nekim drugim kultivisanim površinama, nego i prirodnim ekosistemima, šumskim, livadskim, pašnjačkim i tako dalje, ili vodenim ekosistemima u koje ulaze, nekontrolisano se razmnožavaju, veoma brzo šire i dovode do velikih, velikih problema. To je neka ovako najjednostavnija definicija invazivnih vrsta koje, rekao, mogu biti i životinske, mogu biti invazivne i alge, mogu biti invazivne i gljive, znači svi oblici živog sveta u okviru sebe, kopneni, vodeni i tako dalje, mogu imati svoje invazivne vrste i njih je, nažalost, sve više i više u svetu i čitava jedna velika oblast u okviru biologije, ekologije biljaka, naziva se invaziona biologija, odnosno invaziona ekologija, koja za njih 30-ak, 40-ak, 50-ak godina dostiže ovako dosta zadivljujuće i zastrašujuće razmere i istraživanja u svetu, u čitavom svetu.
Koje su to osobine ambrozije koje baš njoj omogućavaju da se tako nekontrolisano širi i izaziva velike probleme?
Ambrozija je svakako, kao što i rekao ste na početku, jedna od najpoznatijih i najšire rasprostranjenih. Ja mislim da svi znaju i da su svi manje više čuli u čitavom svetu za ambroziju, zato što pravi, rekao ste vi lepo, te velike alergijske reakcije i probleme kod određenih ljudi koji su posebno senzitivisani, osjetljivi na polen ambrozije. A ona je prepuna tih nekih biološko-ekoloških osobina koje joj omogućavaju brzo ekspanzivno širenje, a to je pre svega njena velika kompetitivnost, odnosno konkurentnost na nativne vrste, dakle prilagodljiva je, bolje reći ovako, različitim tipovima staništa, kopnenih naravno staništa, kojima se lako i brzo prilagođava. U tim staništima prirodna vegetacija, prirodne biljke su narušene na neki način od strane čoveka i ona kada se ubaci nema konkurenciju prirodnih autohtonih vrsta i onda se, zahvaljujući svojim biološkim potencijalima, a to je jednogodišnjost, velika količina semena, odnosno plodova koje proizvodi, ogromna količina polena i prilagodljivost i na temperaturne režime i na vodni režim, dakle podnosi nedostatak vode u podlozi, podnosi visoke pa čak i niže temperature, zabeležena je čak i do 1000 metara nadmorske visine, ima puno tih uticanih antropogena od strane čoveka, uticanih staništa gdje se ona ubaci, kada se jedan puta ubaci, onda njeno širenje kreće onako prilično invazivno.
Sada ste nam rekli da ona gotovo na svim tipovima staništa može da se javi, da se vrlo brzo širi. Kako onda da se borimo protiv nje?
Ova borba je teška i nemilosrdna i dugotrajna i ne može nikako biti kampanjska. Čitav svet je u problemu. Pazite sada da vas ne gnjavim, kada se pogleda karta rasprostranjenja ili rasprostranjenosti ambrozije u svetu, ona je kosmopolitska. Znači, ajde, možda nisam rekao, ali ne znam koliko će to biti zanimljivo, da ona potiče iz Severne Amerike, iz prerijskih oblasti Severne Amerike, opisana još 1750. Znači, negdje u 18. veku, stotinu godina kasnije ušla u ulazi u Evropu, najčešće preko semena crvene deteline, koje nije bilo prečišćeno naravno, iz Nemačke se širi jugoistočno-istočnu Evropu, 1900 i neke godine ulazi praktično u jugoistočnu Evropu, pre svega u Rumuniju, jel? I tako dalje, sada da vas ne gnjavim, na naše prostore je ušla pre nekih koliko 70 godina, sredinom 20. veka, 1953. četvrte godine, najpre zabeležena u Petrovaradinu, odnosno u Sremskim Karlovcima, pa onda čini mi se Petrovaradin, naravno Novi Sad i tako dalje, i odatle kreće ekspanzija, žestoka ekspanzija i na Mačvu, i na Šumadiju, i na Donje. Dakle, kada pogledate areal kartu Ambrozije, ona se dosta drži tih, kako bi rekao, više se drži severnih, odnosno severne hemisfere, polulopte. Jel? Na jugu je, naravno, ima i u Australiji, ima i u Africi, ima i u Južnoj Americi, ali mnogo manje nego na severnoj hemisferi.
A koje su to metode, profesore, koje mogu da se koriste za suzbijanje Ambrozije na staništima na kojima ona nije poželjna?
Metode se, ako bih nekako najjednostavnije mogu da kažem, mogu podeliti na preventivne metode i mere i direktne ili kurativne, kako se to kaže, metode ili mere. E sad, ove direktne koje više zanimaju vaše slušaoce, opet mogu biti fizičke metode borbe ili mehaničke. Mogu biti hemijske, a mogu biti ono što je najbolje, a još uvek nerazvijeno dovoljno, biološke mere borbe. Mehaničke mere borbe, ako me pitate, kratko mogu da vam kažem, podrazumevaju čupanje biljaka iz korena pre nego što cvetaju, ili kada cveta biljka i kada počne da proizvodi polen, onda je gotovo, onda počinju reakcije. Znači, može bude direktno čupanje kada su manje populacije, manja brojnost i tako dalje, možda bude košenje. A košenje je opet ili, ne znam, trimerima ili mašinskim kosilicama i tako dalje. Vrlo jedna dobra, ekološki čista metoda, ali ima svoje prednosti, ima svoje nedostatke.
A da li je sve jedno kada se kosi?
Naravno, da je sve jedno kada se kosi. Mora se uvek, ako se primenjuje ta metoda košenja, 2-3 puta godišnje vršiti košenje na mestima gde je ambrozija utvrđena, gde je sigurno prisutna, gde su guste populacije i tako dalje. Zašto? Zato što ona može bukvalno iz 5 cm odsečenog stabla, znači do 5 cm mora da se kosi, ili iz bočnih pupoljaka ispod tih 5 cm, može vrlo brzo 2-3 nedelje da razvije takozvanu bočne grane i da za 2-3 nedelje ponovo razvije grane koje će cvetati i plodonositi, što je problem. I upravo zbog toga se na mnogim mestima u gradu primjena mehaničkih metoda u gradovima mora sprovoditi 2-3 puta godišnje.
A hemijske metode su svakako najrasprostranjenije na poljoprivrednim površinama. A da li su prisutne i na nekim drugim područjima?
Jesu. Hemijske metode su one su, kako bih rekao, neophodne. One su nužne. Nisu poželjne, kao što znamo. Hemija je hemija i ona možda rešava jedan problem, ali proizvodi drugi problem. Kontaminira životnu sredinu, šteti drugim biljnim i životinskim vrstama na staništu, naravno. Dakle, hemijske metode su najlakše sprovode, to se mora priznati. Mogu se primjenjivati jedan put, dva puta maksimalno, zato što se stvara rezistentnost kod biljaka i ne valja više puta da se koristi. To je jedan od nedostataka. Mnogo su jeftinije, brži je efekat, vidljivije rezultat sprovođenja hemijskih metoda. I zato je ljudima, odnosno onima koji su zbijaju ambroziju i druge korovske invazivne vrste, najlakše, kako bih rekao, hemija. Ali ne možemo hemiju primenjivati u gradovima pored stambenih naselja, škola, obdaništa, sportskih terena, pored bolnice itd. Tako dalje, tu se pre svega mora da se primenjuju mehaničke metode koje, rekao, da su skuplje, malo su komplikovanije, zahtevnije, više traže ulaganja, manje rezultat po jedinici površine itd. Ali tendencija je u svetu, u Evropi i u svetu da se sve više mehanika primenjuje, a da se hemija polako stavlja u zaborav, odnosno da se ona primenjuje samo na teško pristupačnim staništima ambrozije koja su udaljena od direktnog kontakta sa ljudima.
Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo razgovor sa profesorom Jovanovićem.
I'm
U studiju je profesor Slobodan Jovanović, profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavljamo razgovor o ambroziji i problemima koje ona izaziva. Profesor Jovanović rukovodio je radnom grupom koja je izradila akcioni plan za suzbijanje ambrozije na teritoriji grada Beograda u periodu od 2020. do 2029. godine. Da li možete nam kažete u najkraćim crtama šta ste vi to preporučili gradskim vlastima, šta su neophodne mere koje treba preduzeti u narednim godinama da bi se problem širenja ambrozije na teritoriji grada držao pod kontrolom?
A pokušat ću u najkraćem, da je to dugačka priča, naravno, i prilično komplikovana, ali na bazi više od 10 godina, od 2006-2007. godine se sprovode neko suzbijanje, sprovodilo suzbijanje ambrozije, ali dosta onako, kako bih rekao, anarhično, haotično i nesistematsko na području Beograda, ako govorimo sada konkretno o Beogradu, pa i Srbije u celini, mogu slobodno reći, za razliku od nekih susednih zemalja. Dakle, površine su bile vrlo male, površine na kojima je utvrđena ambrozija, površine na kojima je tretirana ambrozija, suzbijana, ono što nije valjalo i ne valja, da je uglavnom zadnjih 3-4-5 godina rađeno isključivo hemijom, i to na vrlo, rekoh, malim površinama. Dakle, nekako je grad Beograd pomalo i na naš uticaj i tako dalje, ili na uticaj građana pre svega koji su alergični na ambroziju, shvatio da mora nešto ozbiljnije da se učini, pozvali su nas, odnosno raspisali su konkurs, javni poziv, i mi smo napravili takozvanu strategiju ili akcioni plan desetogodišnji. Znači, najprve smo morali da raščistimo sa tim da se ambrozija ne može na godišnjem nivou suzbijati, nego se mora suzbijati dugoročno, sistematično, postepeno i tako dalje i tako dalje. Šta je osnovni cilj? Da se uspostavi integrisani ili integralni sistem suzbijanja ambrozije, gde će nadležnosti, odgovornosti i onih institucija koje vrše suzbijanje i finansiranje čitavog tog posla biti razdvojene sa jasno definisanim zadacima, ko je kome odgovoran, za šta je ko kome odgovoran, ko vrši, dakle, kartiranje ili mapiranje ambrozije, to je jedan deo posla, ko vrši monitoring odabranih populacija za suzbijanje, to je drugi deo posla, ko vrši samo suzbijanje i na koji način, mehaničko, hemijsko, treći deo posla, i ko nadzire čitav taj posao, da li je dobro obavljen ili nije, ko koordinira čitav taj posao. Znači, sve su to odvojene stvari, ali istovremeno poslovi koji su međusobno povezani i integrisani. Znači, pokušali smo da primenimo rezultate dobre prakse u nekim zemljama Evrope, ali boga mi i na području naše severne pokrajine Vojvodine, odnosno grada Novog Sada i još nekih gradova na području Vojvodine. Predložili smo to, to je prihvaćeno i usvojeno, kako se to kaže, i trebalo je da krene ove godine, 2020. godine, sa prvom godinom suzbijanja.
Šta su to prve mere koje ste predvideli i da li se one sprovode već ove godine ili ipak korona uspela da te planove malo promeni i da poremeti ono što je bilo predviđeno?
Prva mera, odnosno mi smo definisali odmah takozvane kratkoročne ciljeve, srednjoročne i dugoročne, ako tako možemo reći. Kratkoročni su podrazumevali 2020. do kraja 2022. godine. Znači, prve dve godine, pa onda do 25. srednjoročne i do 29. godine te takozvane dugoročne ciljeve. Prve mere koje je trebalo da se sprovedu, to je da utvrdimo konačno i definitivno, ali ne može bez dve godine žestokog posla, gde se sve ambrozije na ukupnoj teritoriji Beograda, to je 322.000 hektara ili 3.223 kilometra kvadratna, ogromna teritorija. Znači, gde se ona sve nalazi, gde je rasprostranjena. Znači, morali smo tačno da, to se zove kartiranje ili mapiranje. Dakle, imamo tačne podatke, jel? To treba dve godine žestokog posla i tako dalje.
A čemu vam služe ti podaci kada iskartirate ambroziju? Znate za svaku pojedinačnu jedinku gde se nalazi u gradu Beogradu. Šta onda možete da uradite sa tim i kako to doprinosi borbi protiv ambrozije?
Da, onda znamo šta imamo, znamo gde su centra, žarišta, širenja vrsta, to su sve one površine koje su hektar ili veće od hektar na kojima ambrozija raste po 20 primjeraka na metru kvadratnom, da odredimo priori, lokalitete, koridore njenog rasprostiranja, rasprostranjenja, centre žarišta i da fokusiramo metode, one koji izvršavaju mehaničko ili hemijsko suzbijanje na te tačke i da polako povećavamo površinu sve više i više, svake godine sve više i više, da bi dostigli za 10 godina potpuni obuhvat teritorije Beograda, a cenimo samo da u granicama generalnog urbanističkog prava ne cenimo na pamet, nego znamo prema staništima na kojima ambrozija najčešće rasprostranjena, da je ta pretpostavljena površina 9000 hektara samo u granicama generalnog urbanističkog plana, plus opština Obrenovac, Lazarevac, kako se zove, Mladenovac, Sopot, Grodska i tako dalje, tako dalje. Sve to kad saberete, mi imamo najmanje 15 do 20.000 hektara teritorije pod čistom ambrozijom, koje treba sistematično svake godine povećavajući lagano 10, 20, 30% tog obuhvata, 40 do 100% držati pod kontrolom i tako dalje. Da bi to postigli, dakle, onda izvođači posla na suzbijanju moraju da prate te rezultate nauke koja je rekla gde, šta i kako i da vršimo monitoring. Monitoring je, kao bih rekao, kontinuirano praćenje populacije, dakle od nicanja, od klijanja ambrozije pa do cvetanja, odnosno plodonošenja, da moramo da ih obilazimo 2-3 puta godišnje najmanje svaku populaciju, da bi mogli da tačno kažemo i javimo kada treba izaći na teren i obaviti mehaničko ili hemijski tretman, odnosno suzbijanje.
A hemijski tretman nije planiran u užem gradskom jezgru, preporučuje se samo na obodnim delovima grada i na poljoprivrednim površinama, ako se ne varam.
Tako je.
Da li građani Beograda mogu da doprinesu rešavanju ovog problema? Naime, ako sam dobro upoznat, ovaj akcioni plan se odnosi isključivo na neuređeno gradsko zemljište, što znači da su privatne površine i dalje u nadležnosti vlasnika, odnosno građani bi trebalo da preduzimaju određene mere da se bore protiv ambrozije.
Da. Ambrozije dosta ima, odmah ću vam reći, na teritoriji poljoprivrednih površina. Beograd je više od 50% svoje teritorije pripada poljoprivrednim površinama. To možda mnogi ljudi ne znaju. 56, blizu 60% teritorije. A najviše ambrozije upravo u takvim. Ovaj program se ne zasniva i ne odnosi na poljoprivredne. Znači, svi vlasnici poljoprivrednih površina, fizička lica ili društvena, ili kako se to kaže, društvena lica i tako dalje, kompanije preduzeća moraju da ambroziju i druge invazivne vrste suzbijaju na svojoj teritoriji. Građani sami naravno da mogu da pomognu i to je jedna od mnogih, koje nisam rekao, preventivnih mera u suzbijanju ambrozije. To je, kako bih rekao, podizanje svesti kod šireg kruga građana, kod šireg građanstva o značaju suzbijanja ambrozije itd. itd. i animiranje šire publike, šire građana da učestvuju naravno u tim programima. Evo, najjednostavnije mogu da može se razvija se već ovaj web, posebna web sajt ambrozije na području Beograda, može da se razviju, kako se kaže to, ove aplikacije za mobilne telefone kojima ljudi fotografisanjem biljke na terenu dojavljuju nadležnom gradskom centru za koordinaciju svih aktivnosti tačne lokacije i tako dalje, vrši se provera i malo po malo to sve skupo ulazi u to kartiranje i tako dalje, onda nadležni stručnjaci izlaze na teren, procenjuju da li treba ili ne treba, kada treba suzbijati. Znači, mnogi građani mogu najpre u okviru svog dvorišta, u okviru svoje okućnice, u okviru svojih bašta, u okviru zapuštenih nekih prostora, da suzbijaju ambroziju pojedinačno, a mogu i na različite druge načine da učestvuju u tome.
Profesor, ovo je tema o kojoj bismo dugo mogli da razgovaramo, morat ćemo ovaj razgovor da privedemo kraju, a da li naši slušalci koji su zainteresovani za ovu problematiku negde mogu da pronađu ceo ovaj akcioni plan i da se upoznaju detaljnije sa merama koje bi grad Beograd trebalo da počne da sprovodi na celoj svojoj teritoriji?
Da, tačno, možemo to reći, to ste dobro primetili. Dakle, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu je čitav ovaj posao, odnosno taj akcioni plan ili strategiju u dva dela, jedna je za 2020, druga za 2021. do 2029. godine, u integralnom obliku stavio na svoj sajt i u okviru adrese ambrozija.bio.bg.ac. IRS, naravno bez tačke. Znači, možete se upoznati, mogu se vaši slušalci upoznati sa svim cakama, tajnama, zanimljivostima i stručnim stvarima u vezi Ambrozije, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji i u svetu.
Znači, još jednom, ambrozija.bio.bg.ac.rs za sve informacije. Profesor Slobodan Jovanović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio je naš sagovornik danas. Nikola Božić, programski direktor u istraživačkoj stanici Petnica, popularizator nauke, pisac naučnih knjiga, naš je gost ovoga jutra i sa Nikolom ćemo i u narednim emisijama razgovarati o novinama iz sveta nauke. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
Naša tema ovoga jutra je IG Nobelova nagrada. Šta ona zapravo podrazumeva? Mnogi će pomisliti da su IG Nobelove nagrade zapravo šaljive.
Pa, IG Nobel jeste na neki način šaljiv. On za cilj ima da izabere desetak naučnih otkrića u jednoj godini koji vas prvo nasmeju kad pročitate za njih, pa tek vas onda nateraju da razmišljate o tome čime se sve bave. I prvi IG Nobel je dodeljen 1991. godine, dakle ove godine je bila 30. jubilarna dodela IG Nobela. I to je jedna nagrada koju i naučna, ali i šira javnost iščekuje negde upravo u ovom periodu godine, baš zato što nekako bira ona otkrića koja mogu da mnogo lakše uđu u dnevnu štampu, u magazine i radio i televizijske emisije nego prava naučna otkrića. Sad iskoristio sam izraz koji možda ne odgovara baš potpuno istini, jer se u principu nagrađuju naučna istraživanja, dakle ne kvazi naučna, ne nekakva razmišljanja i diskusije koje nisu urađena po naučnoj metodologiji, tako da dakle govorimo o naučnim otkrićima koja su možda malo banalnija i prvo nas nasmeju, pa tek onda nateraju na razmišljanje o onome što su hteli da kažu.
Znači, ova zanimljiva istraživanja zapravo mogu i da podstaknu našu radoznalost i da nas zainteresuju za neke teme kojima se možda inače ne bismo bavili i za koje se ne bismo interesovali. A da li biste mogli da izdvojite neke od tema za koje su ove godine dodeljene IG Nobel nagrade?
Među ovogodišnjim dobitnicima ja ću početi sa nagradom za akustiku, koja govori o istraživanju gde je grupa naučnika ubacila u jedan veliki tank rezervoar sa helijumovom atmosferom jednog aligatora i želeli su da vide na koji način u stvari helijumova atmosfera deluje na zvukove koje aligator može da proizvede i inspirisan upravo svime onim šaljivim korišćenjem helijumovih balona za smešan govor čoveka. Tu je naravno i istraživanje koje se tiče psihologije, gde su istraživači pokušali da naprave korelaciju između oblika obrva i toga koliko ste narcisoidni. Tu je naravno i nagrada ove godine iz nečega vrlo specifičnog, a to je entomologija, i to je sad ovako možda i najduhovitije, gde su pokušali da utvrde koliko entomologa se u stvari plaši paukova, a znamo da paukovi nisu insekti, a entomologija se bavi insektima, tako da je ova nagrada na možda dvostruki način duhovita i zanimljiva.
Znači,
i
naravno, par nogu ipak pravi veliku razliku.
Tako da je zanimljivo svake godine pogledati šta su otkrića, malo onako kao jedan duhovički naučni vic, s druge strane malo i da nas podsjeti na to da se i ozbiljna nauka može pozabaviti nekim svakodnevnim stvarima o kojima možda ne razmišljamo i možda ih uzimamo potpuno zdravo za gotovo. A u suštini je važno da ništa oko nas ne uzimamo zdravo za gotovo i tu je ozbiljnost i ozbiljni segment onoga što IG Nobel kao nagrada jeste.
Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Hvala Nikola, čujemo se i sledeće nedelje sa novinama iz sveta nauke.
Sa srećom u novoj emisiji.
96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
Eko. Vredi, a štedi.
Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ime Ojca i Sina i Duha Svetog. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Naš gost je profesor Momčilo B. Đorđević, profesor u penziji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa profesorom Đorđevićem ćemo i u narednim emisijama razgovarati o zanimljivostima i novostima iz sveta medicine. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedna od vrućih tema iz oblasti medicine je svakako epidemija COVID-19 koja već mesecima zaokuplja pažnju svetske javnosti, menja način života ljudi globalno, tiče se života svakoga od nas. Da li možete nam kažete šta su to neke novine vezane za ovu globalnu pandemiju i često se pominju različite teorije zavere, ima nekih dešavanja na relaciji Kina, Amerika, pa da li možda možete nam dati neke nove informacije?
Teorije zavere su najzanimljivije. Sve ostalo možete da čujete i da pročitate, a teorija zavere je nešto što je uvek originalno. Pa evo, kad smo već kod toga, ja sam u poslednjoj nedelji, bilo je mnogo toga naravno, kao i svako dana o COVID-19, jer je u suštini to tema o kojoj ravnopravno razgovaraju akademici i ljudi koji su nekih zanimanja koje ne morate da, znate šta znači to.
Znači, COVID-19 je postao kao futbal, univerzalna tema.
To je postao, jeste, svako je najbolji selektor i mogao bi da bude i kapiten, naravno, u tom timu. Evo ovako, ono što je kao intriga interesantno, jeste da su u vladinoj laboratoriji Kine, u Wuhanu, to je jedan grad koji ima 11 miliona stanovnika i 6 univerziteta, da su kineski stručnjaci skuvali i preradili koronu 2, odnosno virus korona 2, koja je prouzrokovač COVID-a, odnosno ove pandemije koja je potresla ceo svet. Tu je interesantno zbog toga što je na internetu se pojavio pre dve nedelje u preprint formi, znači bez recenzije, jedan tekst koji je došao iz ruku niza autora koji su nepoznatog, po meni nepoznate profesije, da li su oni sveta biologije ili nisi, uglavnom oni su se bavili tim kuvanjem virusa korona 2.
Hoćete da kažete da su oni direktno radili na izmenama tog virusa?
Vidite, oni su objavili članak i taj članak je naravno preprint, nema recenziju, da li je to tačno ili nije tačno, kakav je kredibilitet, mi ne možemo znati. U svakom slučaju, oni su istekli da je tamo u toj laboratoriji napravljena vrlo kompleksna modifikacija genoma virusa korona 2, odnosno tog niza nasljednih osobina u genima, i da je zbog toga taj virus ovako letalan i sa tako visokim stepenom smrtnosti. Ljudi koji se bave virusom, virusolozi, naročito u Engleskoj, oni su se izjasnili više puta i dokazali su da u članku ne postoji nijedan dokaz da je napravljena manipulacija virusom, a dokaz bi morao biti u nekoj formi. A ovdje ga nema ni u kakvoj formi.
Nasuprot tome, zapravo postoji veliki broj radova molekularnih biologa koji pokazuju da se radi o virusu koji je prirodno evoluirao i da postoje markeri radova koji bi vrlo jasno bili uočeni u genetičkom materijalu ovog virusa, da je on izmenjen.
Da, to je jasno vama i to je jasno meni. Međutim, nekome ko vas poznaje, to nije jasno i njemu je mnogo zanimljivije da on čuje da je to napravljeno nešto, da je to intimno, da bi sad objašnjavati genetiku. Mislim, to je
potpuno jasno. Prirodno je važno da slušalcima kažemo da postoji veliki broj dokaza da je ovo zapravo virus koji je prirodno evoluirao.
Absolutno.
A razumevanje evolucije i molekularne biologije je nekada bez dovoljno obrazovanja vrlo problematično.
I to obrazovanje mora da bude baš pravo obrazovanje, ne površno. I sada šta se tu događa? Interesantno je da je koautorka tog članka, koja je to iznela u javnost i u nizu intervjua na internetu, jedna mlada osoba koja je poznata po tome što je duvač u pištaljku, odnosno uzbunjivač, i to protiv Kine. Ona je inače, po njenom tvrđenju, lekar koji je u to vreme, odnosno pre objavljivanja teksta, bila na postdiplomskim studijima u Hong Kongu. I da je iz nekog centra, to sad niko ne zna, dobila zadatak da istraži šta se to događa sa tim virusom u Wuhanu. Znači, to se događalo krajem prošle godine u decembru. I ona je to radila, kako, zašto bi to, naravno, ne znam, je ustanovila da je taj virus prerađen. Naravno da su eksperti o kojima vi malo pre ste rekli nekoliko reči, koji se time bave, odmah na prvi pogled vidi da su to amaterska posla i da tu ne vredi se mnogo time baviti. Međutim, šta je sad tu interesantno još? Interesantno je da su se navodno iznervirali Kinezi i da su joj poslali poruku da će ona nestati iz Hong Konga, i zbog toga je ona emigrirala i otišla je u New York. A u New Yorku se ispostavila da ona član jedne nevladine neprofitne organizacije koju je osnovao jedan od bivših saradnika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trumpa, koji se zove Steve Bannon, i koji je inače osnovao tu organizaciju koja se zove Rule of Law Society, pravila zakona u društvu. To je ono o čemu sam ja hteo da kažem, da je mene onako na prvi pogled kad sam video kao besmislica zainteresovali. Onda sad šta hoću da kažem? Ti ljudi koji u to veruju, to su oni koji veruju da je zemlja kao kocka ili kao ploča, nije okrugla. To su ljudi koji veruju da su vakcine koje su daju potpuno ludos i koje veruju da je mainstream medicina koješta i da se lečiti treba homeopatijom.
Zloupotrebe nauke i pojava pseudonauke su sve češća pojava u našem društvu, posebno kada imamo ovako izazovne situacije kao što je borba sa COVID-19. Zbog toga je jedan od osnovnih ciljeva emisije Hoću da znam i da razotkrivamo pseudonauku i govorimo o ovakvim problemima u društvu. Pozivam i slušaoce da nam na naš mail Hoću da znam rtst.rs postave sva pitanja i nedoumice vezane između ostalog i za COVID-19, poreklo ovog virusa i vakcinaciju. Rado ćemo sa profesorom Đorđevićem i drugim stručnjacima odgovoriti na ova pitanja. Naš gost bio je profesor Momčilo Beđorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Have to comfort you when I'm there, but
Bila je ovo prva epizoda emisije Hoću da znam, koju su pripremili Predrag Vasić, Igor Živković i Božidar Ljubišić. Moje ime je Tomica Mišljenović, pozdravljam vas do sledećeg četvrtka, pozivam vas da nas ponovo slušate u uzbudljivoj nedelji u kojoj ćemo saznati ko su dobitnici ovogodišnjih Nobelovih nagrada.
Be stronger than